Vi vil begynde med at bede sammen. Gud i himlen, vi takker dig for, at du har givet os så meget godt. Vi takker dig for, at du giver os så mange muligheder. Og vi bekender for dig, at vi let kommer til at glemme dig i alt det, vi har. Vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Vi takker dig også for den tekst. Nu beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at høre, hvad det er, du vil sige til os. Send os din hellige ånd. Amen. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 24-34, og vi rejser os og hører det i Jesu navn. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, en ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen, kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lide troende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at de trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. I gamle dage, da jeg var ung, der havde vi noget, der hed en hippiebevægelse. Hippierne, de rendte rundt og lavede ingen verdens ting. De klemte lidt på en guitar, hvis de havde sådan en, og de kunne synge lidt, og sad inde ved Stokkespringvandet i København, og sang fredsommeligt om ingen verdens ting. Nogen i kirken fandt på at sige, at sådan var Jesus. Sådan en hippie med lidt for langt hår, og nogle hænder, som ikke rigtig kunne bruges til noget. En af de tekster, som inspirerede hippierne, de kristne hippier dengang, var den her tekst, hvor Jesus siger, at I skal ikke tjene mammon eller pengeguden. Det lyder jo umiddelbart som en rigtig god idé. Det Jesus siger er altså, at vi skal bare sætte os ned på en blød stol og vente på, at Gud ordner alting. Mad og tøj og hus og hjem, det hele ordner Gud. Jeg skal ingen verdens ting. Dovenskab er åbenbart en kristelig dyd. Se på fuglene og se på blomsterne. De laver ingen verdens ting. Gud sørger for dem. Det er nemt. Det passer til min dovne natur. Jesus var hippie. Jeg vil også være sådan en, som bare lader det hele ligge. I virkeligheden er det slet ikke det, Gud siger, og slet ikke det, Jesus siger her. Det, han siger, er, I skal ikke samle jer skatte på jorden. Og så fortsætter han, nej, I skal samle jer skatte i himlen. Og det er lige præcis hovedtemaet i dagens tekst og i vores liv i det hele taget. Vi skal samle os skatte i himlen, skatte, som ikke ødelægges eller stjæles fra os. Og hermed rammer Jesus direkte ind i et af de allersværeste dilemmaer i vores kristenliv i det her velfærdssamfund. Balancen mellem det jordiske og det himmelske. Eller balancen mellem vores daglige her- og nu-liv og evighedslivet. Vi må jo konstatere, at der er krav og forpligtelser begge steder. Jeg skal sige lidt om det her og nu-liv. Der er jo vigtige ting, som vi skal tage os af. Det er jo vigtigt, at vi passer vores forpligtelser på arbejdet. Det er vigtigt, at vi sørger for at have orden i vores økonomi. Det er vigtigt, at vi sætter os ind i love og regler, som gælder i det liv, vi lever, og i det samfund, vi lever i. Det passer helt med det, Luther også understregede igen og igen. Det gælder om at leve på ret vis i kald og stand. Og dermed mente han, i det der praktiske, virkelige, dagligdags liv, det er den sande gudstjeneste. For mange, mange år siden kan jeg huske, at der var en elev på KG, Kristelig Gymnasium i Ringkøbing, som blev omvendt. Og det var jo altid. Og så sagde den her fromme elev, nyfromme elev, hvad skal vi så nu? Med tanke på, at nu må vi ud og have omvendt det meste af KG og Ringkøbing og hele Jylland og hele verden. Og så sagde læreren, jeg tror det var Jens Olsen, du kan jo starte med at skrive den fysikrapport, du skulle have afleveret i går. Så faldt vedkommende fromme elev en lille smule sammen, men han havde jo ret, Jens. Det er jo det, det handler om. Det er virkelig vigtige ting at få lavet det, som man er forpligtet på i det her liv. Det er sand gudstjeneste. Det er vigtigt, at vi satser på, at vores hjem er i orden. At vores nærmeste kan leve trygt og godt. Det er vigtigt og rigtigt, at vi bruger meget energi og engagement og tid på vores her og nu liv og få det til at fungere. Og det er mange af de ord, vi bruger, eller de bønner, vi beder, handler jo om det. Ofte og med ærligt hjerte takker vi Gud for gode kår og de mange muligheder, han giver os, og vi beder ham om, at han vil lede os i småt og stort. Grete og jeg har jo lige været igennem hussalg og huskøb og flytning og en hel masse praktiske besværligheder. Selvfølgelig har vi brugt meget tid og meget energi på at overveje det. Holder økonomien? Vi er jo bare pensionister. Kan vi gennemføre det? Vi har både ondt i ryg og hånd. Og selvfølgelig har vi bedt Gud om at lede os i alle de foreliggende problemstillinger. Og vi har oplevet, at der har fyldt rigtig meget i den her sommer. Har I været ude og rejse og spørge folk? Nej, det har vi ikke. Vi har været i tarmen en enkelt gang. Det har fyldt det hele. Og det er jo heller ikke en kristen dyd at gøre ingenting eller at gøre alt muligt uden omtanke. Tværtimod, det er vigtige ting. Måske vil nogen sige eller spørge, om det er i orden og bede Gud om at hjælpe og tage sig af alle de der praktiske og jordiske ting og sager. Duer det, at vi rører himlens kræfter for den slags små ting, som en flytning fra Ejkemølle til Skjern, det er jo overskueligt. Ja, det er helt rigtigt at bede Gud om at blande sig i den slags ting. Jesus siger, at vi må bede om alt muligt. Og han lærer os i vers 10 i det samme kapitel, hvor han lærer os, Fader vor, at vi må bede om det daglige brød, og vi har lært, at det handler om alt muligt i dette liv. Og så viser det sig i den praktiske virkelighed, at der er meget stor forskel på, hvordan vi kommer til at leve, hvordan vores vilkår og kår er. Der er nogle af os, der kommer til at bære meget tunge byrder. Og samtidig tænker vi, at byrderne, de er ikke særlig ligeligt fordelt. Nogle af os kæmper med sygdom, og nogle af os har døden helt inde på livet. I lørdags, sidste lørdag, var vi til begravelse her i huset. En lille fyr, Caleb, på 4 måneder, var død, og vi så et forældrepar sidde her på første række og være forstenet af sorg og 1000 spørgsmål og ingen svar. Og vi fulgte efter med sorg og smerte, da faren rejste sig og tog den lille kiste og bar den ud. I sådan en situation ved man slet ikke, hvordan man skal reagere, hvad det er, man skal bede om. Måske skal man bare, eller ender det bare med nogle dybe sukke, Gud, grib ind, tag dig af os. Og så ved vi, og så siger Jesus her i teksten, Gud ved, hvad vi har brug for. Vi ved det knap nok. Hvor er det godt, at den almægtige Gud ved, hvad vi har brug for. Når Jesus så siger, I skal ikke bekymre jer, I må ikke bekymre jer, så kan vi spørge, vil det sige, at det er forkert, at vi er optaget af de her ting? Mener Jesus, at det er bedst, hvis vi slet ikke er bekymrede for dem, der har mistet, eller dem, der er ramt af sygdom eller sorg? Nej, det er ikke det, han mener. Det er ikke den slags bekymringer, Jesus advarer imod i den her tekst. Det er ikke noget kristent ideal, at vi lader som om, at vi er bekymringsløse og uanfægtede, når vi rammes af sygdom og død. Det har ingen mening at have følelsesløse forklaringer på alt muligt. Jesus græd også, da han stod ude ved Lazarus' grav. Og teksten fortæller os, at han blev heftigt bevæget, da han stod derude på kirkegården. Så det må vi gerne være. Og det må vi gerne gøre, græde. Hvad er det så, Jesus vil sige? Jo, han vil sige, at vi skal samle os skatte i himlen, og han siger, at vi først og fremmest skal søge Guds rige og hans retfærdighed. Det handler altså om rækkefølge, eller det handler om prioritering. Søg først Guds rige, siger han. Det er det, vi frem for alt skal være optaget af, Guds rige og hans retfærdighed. At satse på pengeguden, det er et udtryk fra Bibelen på hverdagsdansk, at satse på pengeguden eller på mammon, det er der ikke noget sikkerhed i. Uanset hvor mange penge man har, så skal man dø fra det hele en dag. Pengeguden kan give nogle fordele på kort sigt i det her liv. Men Gud kan give værdier, som holder ind i evigheden. At være velhavende, fordi man dyrker pengeguden, er der dybest set ikke meget ved. man dør fra det. At være rig, fordi man har søgt Guds rige først og hans retfærdighed først og fremmest. Det er der noget ved. Vil det sige, at det er et ideal at være fattig? Nej, det er ikke særlig ukristeligt at tjene mange penge og være velhavende. Bibelen fortæller en del, eller om en del, der var rige på jordisk gods, fordi de levede under Guds velsignelse. Og det gjorde de, fordi de først og fremmest søgte Guds rige og hans retfærdighed. Abraham fra Gamle Testamentet er jo et godt eksempel på det. Han var umådelig rig, men han levede med Gud, og derfor var han under Guds velsignelse, og derfor var han rig på jordisk gods. Job, en anden gammeltestamentlig skikkelse, havde kolossal meget rigdom, og så mistede han det hele, og så slap han ikke taget i Gud, eller Gud slap ikke taget i ham, og så fik han endnu mere bagefter. Jakob, en tredje af de gammeltestamentlige skikkelser, han blev rigere og rigere, og han blev det ovenikøbet på bekostning af Laban, som i virkeligheden var en Laban. Så man kan godt være velhavende og leve under Guds velsignelse. Det kan man nemt, men det er farligt. Bibelen fortæller også om mennesker, som begyndte at søge Guds rige og hans retfærdighed først og fremmest. Men så mistede de fokus. Vi ved ikke, hvorfor det gik, som det gik dem. Men man kan tydeligt se på deres historie, at de mistede fokus. Kong Salomo er et eksempel på det. Alt det, han fik af Gud, som var udtryk for Guds velvilje og Guds velsignelse, det kom efterhånden til at fylde alting. Salomo tænkte, at når det var så godt at være gift med en kvinde, så søgte han sig nogle flere, og så til sidst havde han 1000. Og det er ikke godt. Han mistede simpelthen fokus. Han mistede proportionssansen. Paulus fortæller om en af sine gode medarbejdere, Demas hed han. Og Paulus skrev om Demas, han forlod mig af kærlighed til den nuværende verden. Det er så tragisk, når sådan noget sker, at mennesker mister fokus og mister sansen for proportioner. Så det, der er nummer to, bliver nummer et. Hvad er det, Jesus siger til os? Han siger, at du skal være optaget af at søge hans retfærdighed. Det vil sige, du skal være optaget af at høre og læse og synge og bede og takke for hans retfærdighed. Det er den retfærdighed, som Jesus vandt, og som man kun kan få ved at få den. Jesus har det tilbud til alle og enhver, og siger, hvordan dine livsvilkår i øvrigt er, så må du kalde dig retfærdig, fordi jeg har ordnet det. Det med synden, det har jeg ordnet. Det han siger til os i dag er, at vi må sikre os, at vi holder kontakt med Jesus og den retfærdighed, som han har købt til os. Men man kan være optaget. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi meget let på grund af vores syndighed kan komme på afveje og blive optaget af andre ting på bekostning af Guds rige og hans retfærdighed. At blive optaget af andre ting, det er det ord, jeg leger lidt med. Gud vil gerne holde kontakt med dig. Vi siger som det, at vi skal holde kontakt med Gud, men Gud vil altså gerne holde kontakt med dig. Det gør han med sit ord. Det gør han i gudstjenesten. Det gør han i de helliges forsamling. Det gør han i sakramenterne. Det gør han i lovsangen og i bønderne. Men hvis du er optaget af noget andet, så kan han ikke komme i kontakt med dig. Det er lidt ligesom, når man har en telefon. Og det har vi jo alle sammen i rigelige mængder. Det sker, at man ved hjælp af sådan en telefon, som kan utrolig meget. Man kan komme i kontakt med hele verden på ingen tid. Det sker, at man kan ringe til en god ven med sådan en fantastisk mobiltelefon. Og så viser det sig, at han er optaget. Og så siger telefonen dut, 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 dut. Det betyder jo, at han laver noget andet, som udelukker dig. Når du ringer til en ven, og telefonen siger optaget, så er det, fordi han laver noget andet, for du ikke er med. Du har måske noget uhyre vigtigt at fortælle ham. Du kan ikke komme igen med det budskab, fordi han er optaget. Du kan ingenting gøre ved det. Det eneste, du kan gøre, det er at prøve igen og håbe, at han ikke mere er optaget. Hvis man er optaget, så kan man ikke komme i kontakt. Kan du høre, at det er rigtig vigtigt, at du ikke er optaget, når Gud vil i kontakt med dig? Gud kan ikke få kontakt med dig, når du er optaget, fordi du tjener en anden. Det er vores vilkår. Amen.